Stăm înaintea ta și în această seară. Mulțumim pentru timpul plăcut de închinare pe care l-am experimentat și părtășia cu tine. Cum, Doamne, vrem ca această părtășie să nu dispară, dimpotrivă, să se intensifice pe măsură ce noi ne apropiem ca să ascultăm cuvântul tău. Te rugăm să ne-l dai din belșug, Doamne, să fie plin de har pentru noi și pentru viețile noastre. Îți mulțumim pentru ceea ce tu ne vei da din cuvânt în această seară. Fă, Doamne, ca toate inimile să fie deschise și astfel, Doamne, să te primim în inima noastră cu drag prin cuvântul tău. Lucrează în noi și noi te vom slăvi. Amin. Rămâneți în picioare să citim un cuvânt care se găsește scris în această seară în 1-a carte a lui Samuel, capitolul 17. De la 1 până la 58. De la versetul 1 până la versetul 58. Filistenii și-au strâns oștile ca să facă război și s-au adunat la Socou, o cetate a lui Iuda. Au tăvărât între Socou și Azeca la Efes Damim. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei și au tăvărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Filistenii se așezaseră pe un munte de o parte și Israel pe un munte de cealaltă parte. Doar valea îi despărțea. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din Gat și avea o înălțime de 6 coți și o palmă. Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Avea niște tureci de aramă peste florile picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Coada suliței lui era un sul de țesut și fierul suliței cântărea 600 de sicli de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a oprit și, vorbind oștirilor lui Israel așezate în șirul de bătaie, le-a strigat: pentru ce ieșiți să vă așezați în șirul de bătaie? Nu sunt eu filistean și nu sunteți voi slujitorii lui Saul? Alegeți un om care să se coboare împotriva mea. Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri. Dar dacă îl voi birui și îl voi omorâ eu, voi ne veți fi robi nouă și ne veți sluji. Filisteanul a mai zis: arunc astăzi o ocară asupra oștirii lui Israel. Dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Și David era fiul efratitului aceluia din Betlehemul Iuda, numit Isai, care avea 8 fii. Pe vremea lui Saul, el era bătrân și înaintat în vârstă. Cei 3 fii mai mari al lui Isai urmaseră pe Saul la război. Întâiul născut dintre cei 3 fii ai lui, care porniseră la război, se numea Eliab, al doilea Abinadab și al treilea Shama. David era cel mai tânăr și când 3 cei mai mari au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul și s-a întors la Betleem ca să pască oile tatălui său. Filisteanul a înaintat dimineața și seara și s-a înfățișat astfel timp de 40 de zile. Isaia a zis fiului său David: ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit, aceste 10 pâini și aleargă în tabără la frații tăi. Du și aceste 10 cașuri de brânză căpeteniei care este peste mia lor, să vezi dacă frații tăi sunt bine și să ne aduci vești temeinice. Ei sunt cu Saul și cu toți bărbații lui Israel în Valea Terebinților în război cu filistenii. David s-a sculat dinspre dimineață, a lăsat oile în seama unui paznic și a luat lucrurile și a plecat cum îi poruncise Isai. Când a ajuns în tabără, oștirea pornise să se așeze în șirul de bătaie și scotea strigăte de război. Israel și filistenii s-au așezat în șirul de bătaie, oștire către oștire. David a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea calabălâcurile și a alergat la șirurile de bătaie. Cum a ajuns, a întrebat pe frații săi de sănătate. Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două oștiri, ieșind afară din șirurile filistenilor. A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și i-a apucat o mare frică. Fiecare zicea: ați văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă va omorâ cineva, împăratul îl va umplea de bogății. Îi va da de nevastă pe fiică sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. David a zis oamenilor de lângă el: ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua o cară deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta? Acest netăiat împrejur ca să ocorească oștirea Dumnezeului celui viu. Poporul, spunând din nou aceleași lucruri, i-au zis, iată, așa și așa se va face aceluia care îl va omorâ. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-a auzise vorbind cu oamenii aceia, s-a prins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai coborât tu și cu ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât să vezi lupta. David a răspuns, ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel? Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și i-a pus aceleași întrebări. Poporul i-a răspuns ca și întâiași dată. Când s-a auzit cuvintele rostite de David, a fost spus înaintea lui Saul, care au trimis să-l caute. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui Saul, lui David, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău, leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocorât oștirea Dumnezeului celui viu. David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui. I-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sambia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea. Și-a luat toiagul în mână și a ales din pârâu 5 pietre netede, le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi, cu praștea în mână, a înaintat împotriva filisteanului. Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care îi ducea scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Filisteanul a zis lui David, ce, sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat, vină la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fierilor câmpului. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză. Eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fierilor câmpului și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă va da în mâinile noastre. Dată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie împotriva filisteanului și a vrut mâna în traistă, a luat o piatră, a aruncat-o cu praștia, a lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praștă și cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul, l-a țintit la pământ și l-a omorât, fără să aibă în mână o sabie. A alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât și i-a tăiat capul. Filistenii, când a văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la fugă. Bărbații lui Israel și Iuda au dat chiote, au pornit în urmărirea filistenilor până în vale și până la porțile Cronului. Filistenii răniți de moarte au căzut pe drumul care ducea la Șaraim, până la Gat și până la Ecron. Și copiii lui Israel s-au întors de la urmărirea filistenilor și l-au jefuit tabăra. David a luat capul filisteanului și l-a dus în Ierusalim și a pus armele filisteanului în cortul său. Când a văzut Saul pe David mergând împotriva filisteanului, a zis lui Abner, căpetenul oștirii, a cui fiu este tânărul acesta, Abner? Abner a răspuns, pe sufletul tău, împărate, că nu știu. Întreabă, dar al cui fiu este tânărul acesta, a zis împăratul. Și când s-a întors David, după ce omorâse pe filistean, Abner l-a luat la el și l-a dus înaintea lui Saul. David avea în mână capul filisteanului. Saul a zis, al cui fiu ești tinere? Și David a răspuns, sunt fiul robului tău, Isai Betlemitul. Amin. Acum puteți să ajuns. Titlul predicii mele este David, un om după inima lui Dumnezeu. David, un om după inima lui Dumnezeu. În 1 Samuel 13 cu 14 citeam că Domnul spunea, Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său. Capitolele 16 și 17 din 1 Samuel ne arată cum este un om care este după inima lui Dumnezeu. Mare parte din capitolul 17 ne arată pregătirea pentru o luptă istorică care a durat mai puțin de 10 minute. Pregătirea pentru o luptă istorică care a durat mai puțin de 10 minute. Confruntarea însă a durat mult mai multe zile. Așa după cum citeam în textul nostru, confruntarea a durat peste 40 de zile. Timp de 40 de zile, cele două oștiri s-au așezat în șiruri de bătaie una împotriva celelalte și au oferit ocazia lui Goliat, acestui uriaș, acestui campion al filistenilor, să iasă dintre rândurile oștirii lui și să arunce blestem, așa cum am citit, sau să o provocare armatei lui Israel. M-am tot gândit acasă, de ce nu s-or fi luptat timp de 40 de zile aceste două oștiri? De ce a durat această confruntare psihologică, dacă vreți, sau spirituală? De ce nu s-au luptat, de ce nu s-au confruntat mai repede? M-am gândit că terenul de luptă nu era propice armatei filistenilor. Așa după cum noi știm din Biblie, filistenii erau înarmați. Pe vremea aceea aveau cară de război, care erau cară de fier. Oricarele acestea de fier nu puteau să funcționeze bine pe un teren cum era aceasta, dintr-o vale, între două dealuri. După aceea, pentru Goliat, iarăși nu era propice lupta, pentru că cu armamentul pe care el îl avea, într-un teren care nu era drept, un astfel de om, așa de greu înarmat, n-ar fi putut ca să se lupte cu ușurătate. Pe cealaltă parte, israeliții erau speriați de omul acesta, de uriașul acesta, și ei nu se luptau din cauza că erau intimidați și timorați din cauza acestui uriaș. Așa că asta i-a oferit lui Goliat timp ca 40 de zile să iasă în fiecare zi în fața armatei și să înspământe pe iudei, fără să se pornească însă nicio luptă. Așa după cum scrie cuvântul Domnului în 1 Petru 5:8, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Nu că diavolul nu înghite, el înghite, dar mai înainte de a înghiți pe cineva, este lupta aceasta spirituală în care sunt răcnete îndreptate sau, dacă vreți, astfel de provocări împotriva copilului lui Dumnezeu pentru a ne intimida. Goliat impresionează prin statură. Este înalt de peste 3 metri. Are un coif care are peste 50 de kilograme în greutate. Vârful suliței sale are peste 10 kilograme, doar vârful de fier. Are o armură care apără spatele, care apără capul, picioarele. Un scut care este purtat de un ajutor al său. Este impresionant, soldatul acesta. La început, Goliat iasă cu o provocare, apoi provocarea se intensifică. De două ori pe zi, scrie cuvântul lui Dumnezeu, iasă ca să bajocorească pe iudei. Statura lui Goliat este cu atât mai impresionantă, cu cât mai târziu descoperim că cel ce îi se va opune în lupta aceasta, prin prisma ochilor lui Goliat, nu este văzut ca un uriaș, ci mai degrabă, cum spunea cuvântul lui Dumnezeu citit de către noi această seară, ca un copil cu părul bălai și cu fața frumoasă, care nu este înarmat pe măsura acestei lupte, adică nu are niciun armament, ci are în mână un toiac, o praștie și, așa cum am văzut din cuvântul lui Dumnezeu, câteva pietre alese dintr-un râu. Începem să înțelegem din textul acesta, care și din predica aceasta, acest subiect care mi-a produs un om după inima lui Dumnezeu, că nu statura și calitățile fizice l-au făcut pe Dumnezeu să le aleagă pe David. Frații lui mai în vârstă erau de statură mai impunătoare decât a lui David. În 1 Samuel 16, de la 6 la 7 citem, când au intrat ei la Samuel, Samuel văzând pe Eliab a zis, negreșit unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișare și la înălțimea statului lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Deci Eliab era înalt și binefăcut. Chiar și Samuel o să descoperim că în casa lui Isai are tendința de a crede că Dumnezeu lucrează în stereotipuri. Are credința sau tendința de a crede că Dumnezeu lucrează în stereotipuri. Adică Dumnezeu lucrează în modele. Lucrul acesta este crezut de către multe biserici de 2000 de ani de când există Biserica lui Hristos pe pământ, când oamenii îmbrățișează anumite modele și cred că acestea sunt modelele după care lucrează Dumnezeu. Dacă Dumnezeu poate fi băgat în modele, dacă Dumnezeu poate fi cuprins în planurile tale, dacă Dumnezeu crezi că lucrează numai după cum îl înțelegi tu sau îl înțeleg eu, atunci ne înșelăm amarnic, această ființă frumoasă, superioară, această ființă infinită, nevăzută, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, această ființă care a creat toate lucrurile și care susține toate lucrurile cu mâna sa, nu poate fi pus în modele, în planuri. El nu lucrează după modelele noastre și după planurile noastre. Adesea lucrarea sa este mai presus de înțelegerea noastră. Dar va veni o zi când vom vedea așa cum este El și atunci cred că vom înțelege multe din lucrurile care astăzi nu le-am înțeles. Domnul nu a căutat un om de statură înaltă. El s-a uitat la inima lui David. Acum nu să nu credeți că David era un băiat pricăjit, că era un băiat mic. În 1 Samuel 16:18, unul din slujitori a luat cuvântul și a zis lui Saul: Saul începe, după ce a fost epădat de Domnul, să fie muncit de un duh rău. Vine un duh de neliniște peste el. Este tulburat. Nu are pace. Și pe vremea aceea, cum nu era Paxil și nu era nici alte medicamente care să le dai celor care, peste care veneau duhurile rele ca să se liniștească, a spus: dacă am găsit pe cineva să-ți cânte frumos, poate te liniști. Muzica are această calitate, anumită muzică, nu toată muzica, de a liniști. Sunt alte muzici care tulbură, care ne liniștesc. Noi am vrea să cântăm numai cântece care vă liniștesc. Nu care vă adorm, ci care vă liniștesc. Da? Astfel de muzică. Dar de asemenea muzică care ne liniștește pe cel rău și îl pune pe fugă. Așa. All right. Deci în 1 Samuel 16:18, băieții lui Saul se duc și caută să un cântăreț, să zic așa despre David, că l-au găsit pe el. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis: iată, am văzut pe fiul lui Isai, Betlehemitul, care știe să cânte, este un om tare și voinic, un războinic. Vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Deci David nu este pricăjit, David este solid, dar nu este de statură înaltă. David este viteaz, el este luptător. Este obișnuit cu vicisitudinile vieții, cu necazurile vieții. Este chiar dacă nu un alt, deci tare și voinic. David era ales nu numai pentru calitățile sale spirituale. David trebuia să fie din familia lui Iuda. Era o prorocie pe care Dumnezeu o spusese anterior, cu mulți ani în urmă, în Geneza 49, despre Iuda, când spunea Domnul: Iuda, tu vei primi laudele fraților tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Iuda este un pui de leu, spune prorocia mai departe. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scula? Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârbuire dintre picioarele lui, până va veni Shiloh și de el vor asculta popoarele. Mai trebuia să fie încă ceva care să se potrivească lui David, și anume David trebuia să fie din Betleem. După David, un alt proroc vorbea despre rolul Betleemului în istoria omenirii, în istoria religioasă a omenirii. În Mica 5:2 spune așa prorocul: și tu, Betleeme, Efrata, cu toate că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Apariția lui David pe câmpul de luptă nu este din inițiativă proprie. La începerea luptei cu filistenii, David, care fusese, așa cum a văzut, găsit de către slujitorul lui Saul și trimis la curtea lui Saul să-i cânte cu arfa atunci când venea Duhul rău peste Saul, la începerea luptei, David se întoarce înapoi, așa citim în cuvântul lui Dumnezeu, în casa tatălui său, în timp ce cei trei frați mai mari a lui David, Eliab, Abinadab și Shama, se alătură oștirii lui Saul ca să lupte împotriva filistenilor. David, după bucată de timp de cântat, că Isai n-a mai auzit nimica despre frații săi, hotărăște să-l trimită pe David să ducă de mâncare fraților săi și în același timp să aducă vești proaspete, temeinice, spune tatăl său, de pe câmpul de luptă. Când ajunge David pe câmpul de luptă, bătălia, așa cum am văzut și am spus deja, nu mai este o bătălie fizică, ci este o bătălie, ca așa cum sunt majoritatea bătăliilor și luptelor din această viață spirituală și psihologică. Să știi că toate luptele pe care tu le ai în domeniul fizic au un corespondent spiritual. Înainte de a te lupta pe plan fizic, sunt forțe care se luptă pe plan spiritual. Înainte de a fi confruntat în domeniul acesta, sunt alte lupte pe care tu trebuie să le învingi. Și tu trebuie să fii conștient de lucrurile acestea. Că sunt alte lupte. Atunci când Daniel se roagă Domnului ca să primească la Domnul un răspuns, răspunsul lui Daniel sau răspunsul Domnului către Daniel întârzie. Mesagerul lui Dumnezeu care a fost trimis imediat cu răspunsul a fost întârziat. În Daniel capitolul 10 vei citi. El mi-a zis, mesagerul: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Și iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Noi suntem înconjurați de o lume spirituală. Chiar și aici între noi sunt ființe spirituale pe care noi nu le vedem. Sunt ființe spirituale. Nu sunt ființe fizice, sunt ființe spirituale, aici în jurul nostru. Și lumea în care noi trăim este înconjurată și dominată de ființe spirituale. În această lume este un război spiritual, care afectează și influențează ceea ce se întâmplă pe pământ. Lumea în care trăim noi pe pământul acesta. Noi suntem la confluența acestor două forțe, acestor două lumi spirituale care se luptă, a binelui și a răului. De o parte este Dumnezeu, de partea cealaltă este diavolul cu spiritele lui, cu demonii lui. Și sunt multe lucruri care se întâmplă pe pământ, care noi nu le înțelegem, nu le pricepem, le căutăm răspunsul și încercăm de multe ori rezolvarea lor, soluția la ele, prin metode fizice, naturale, când de fapt trebuie să găsim la ele soluții spirituale, supranaturale. Daniel s-a rugat și spune că îngerul care a venit cu răspunsul, din prima zi când tu te-ai rugat, a fost trimis să-ți aduc răspuns. Rugăciunea ta a fost ascultată în prima zi. Sunt lucruri pentru care te rogi de mulți ani, vreau să te întreb. Sunt lucruri pentru care te rogi de mulți ani și n-ai primit încă răspuns? Cred că sunt. Și eu am și toți avem. Te-ai gândit vreodată că tu ai fost ascultat în prima zi în care te-ai rugat lui Dumnezeu? Și te-ai gândit vreodată că sunt forțe spirituale care se împotrivesc ca tu să primești răspunsul? Că sunt împotrivitori în domeniul spiritual care se împotrivesc la tot ceea ce este bine pentru viața ta? La ceea ce Dumnezeu are în plan pentru viața ta? La tot binele care vrea Dumnezeu să-l reverse asupra ta, sunt împotrivitori în domeniul supranatural, în domeniul spiritual. După cuvântul lui Dumnezeu care este aici arătat în cartea lui Daniel, fiecare din împărățiile sau țările acestui pământ au deasupra lor stăpânitori. Atunci când cuvântul Domnului vorbește despre lupta pe care noi trebuie să o ducem, prin mesajul sau cuvântul revelat apostolului Pavel, apostolul Pavel scrie în Efeseni capitolul 6, când este vorba ca să ne înarmăm, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, spune Efeseni 6:12, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Națiunile au deasupra lor stăpânitori spirituali. Sunt duhuri puternice care domnesc și încearcă să ia stăpânire asupra națiunii, poporului care trăiesc în Canada, în Statele Unite. Am auzit vești despre România, mișcarea homosexualilor de acolo. Sunt duhuri puternice. Și noi suntem chemați să ne luptăm împotriva lor. Noi suntem chemați nu să ne ascundem cu capul în nisip, nu ca să punem armele jos, să ne declarăm dinainte bătuți, să spunem asta este lumea, așa se întâmplă în societate, asta este cursul vremurilor, noi nu avem ce face, noi suntem o minoritate, noi suntem puțini, noi nu avem nimica de făcut, nu avem niciun cuvânt de spus. O, ba da, noi avem cuvinte mari de spus. Atunci când noi ne luptăm, ne luptăm cu hârtia și cu pixul în mână când votăm. Atunci când noi votăm, noi ne luptăm. Noi ne manifestăm cu curaj adevărurile pentru care noi stăm. Dar lupta noastră nu este numai cu pixul și cu hârtia în mână când votăm. Lupta noastră, pentru că este spirituală, este o luptă pe genunchi, în rugăciune, în post. Că sunt unele duhuri și mișcări care nu dau înapoi decât prin post și rugăciune, spune Domnul Iisus Hristos. Câți dintre noi am postit pentru lucruri care se întâmplă în Canada? Câți dintre noi am postit pentru lucruri care se întâmplă în România? Dar nu vreau să vă întreb, că merg prea departe. Câți dintre noi postim pentru lucruri care se întâmplă în viața noastră? Că prin familiile noastre se întâmplă lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Mai sunt neînțelegeri între soț și soție. Mai avem copii neascultători. Mai avem părinți necredincioși. Mai avem rudenii necredincioase. Câți dintre noi postim pentru ele? Să luăm măcar o zi pe săptămână, să stăm în post și rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să izbăvească. Lupta este spirituală, nu e naturală. Lupta este spirituală. Lupta aceasta, pe de-o parte, Goliat ocărește pe Dumnezeu. Ocărește pe iudei și cere un oponent. De cealaltă parte, Saul n-are niciun răspuns, decât îndeamnă pe cineva să se ofere voluntar la lupta aceasta, promițându-i că celul ce se va lupta și eventual îl va învinge pe uriaș, îi va oferi trei lucruri care erau importante pe vremea aceea. Familia lui va fi scutită de impozite. Casa tatălui său va fi scutită de impozite. Acest luptător va primi drept nevastă pe una dintre fetele lui Saul. Și îi va da avere, Saul. Îi va da bani. Deci Saul, când ajunge pe câmpul, David când ajunge pe câmpul de luptă, întreabă în stânga și în dreapta despre oferta lui Saul. Despre provocarea lui Goliat. Ceea ce este de neînțeles pentru David este cum este posibil ca cineva să batjocorească pe Dumnezeul lui Israel atâtea zile fără ca nimeni să ia vreo măsură împotriva lui. În 1 Samuel 17 cu 26 întreabă cine este filisteanul acesta? Acest netăiat împrejur ca să ocărească oștirea celui viu. El nu întreabă cum este acest filistean. Că toată dacă ar fi întrebat cum este, ceilalți oșteni din oștirea lui Saul ar fi putut să spună, cum adică mă întreb cum este? Nu-l vezi ce înalt este? Nu vezi ce înarmat este? Nu vezi cum vorbește? Nu vezi ce curajos este? El nu întreabă cum este, el întreabă cine este acest om. Pentru că în concepția lui David, cel ce are de partea lui pe Dumnezeul cel viu, adică Israel, nu poate sta cu mâinile în sân atunci când numele Domnului este batjocorit. Tot în Efeseni, capitolul 5, versetul 11, Pavel spune, nu luați deloc parte la lucrările neroditoare al întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le, condamnați-le, luați atitudine împotriva lor, vorbiți împotriva lor. David trebuie să învingă, o să vedem din textul acesta, un om după inima lui Dumnezeu, David trebuie să învingă multe împrejurări potrivnice înainte de a se confrunta în ultima împotrivire cu Goliat. În primul rând, David trebuie să învingă vârsta sa. David este tânăr. Alții mai în vârstă decât el ar fi trebuit ca să ia măsuri împotriva lui Goliat. Avea frați mai mari, David, care ar fi trebuit să facă ceva. Armata lui Israel avea conducători și generali vestiți. Însuși Saul nu era un om de lepădat, era el însuși un viteaz, un împărat viteaz. Probabil că acolo era fiul lui Saul, Ionatan, care, despre care găsim în capitolul 14, că Dumnezeu prin el dă o victorie împotriva filistenilor. Dar nici Saul, nici Ionatan, nici Abner, nici ceilalți viteji al lui Israel nu zic nimic în această confruntare. Textul acesta mi-aduce aminte de al patrulea, care apare în discuția dintre cei trei prieteni al lui Iov și Iov. Ți-aduce aminte de al patrulea înțelept? Al patrulea înțelept nu e în vârstă, e un înțelept tânăr. Să vezi și tineri, să fie și înțelepți, este lucru rar. De obicei, tinerețea merge mână-mână cu nebunia. Nu poți să vorbești despre tineri că sunt înțelepți. De multe ori când tinerii fac ce fac, dai din mână și zici, e tânăr. Nu-i copt încă. Urmează ca să se coacă și apoi poate mai târziu aștepți lucruri mai zdravene de la el. Elihu vine împreună cu cei trei prieteni al lui Iov ca să stea de vorbă cu Iov, să-l încurajeze că Iov este lovit de o boală ciudată. Și este într-o suferință extraordinară, își pierde familia, își pierde averea. Și ei îl consolează pe Iov. Dar până la urmă nu mai au niciunul de spus nimic împotriva sau pentru Iov. Toți tac și atunci Elihu trebuie să vorbească în Iov, capitolul 32. Fiindcă ei erau mai în vârstă decât el, spune cuvântul, Elihu așteptase până în clipa aceea ca să vorbească lui Iov. Dar văzând că nu era niciun răspuns în gura acestor trei oameni, Elihu s-a prins de mânie și Elihu a zis fiul lui Berechiel din Buz, a luat cuvântul și a zis, eu sunt tânăr și voi sunteți bătrâni. De aceea m-am temut și m-am ferit să vă arăt gândul meu. Eu îmi ziceam să vorbească bătrâneția, mare număr de ani să învețe pe alții înțelepciunea. dar de fapt, zicea el, în om, duhul celui și suflarea celui atotputernic dă pricepere. Nu vârsta duce înțelepciunea și nu bătrânețea te face în stare să judeci. David era tânăr, trebuia să învingă tinerețea sa. Ca orice tânăr, cred că și David era neastâmpărat. Trebuia ca puterea celorlalți să ajungă la capăt. Trebuia ca ceilalți să ajungă la capăt cu soluțiile lor. Trebuia ca el să aștepte până atunci. De obicei, tinerii nu sunt prea răbdători. Ei sunt cei care vor să aibă totul acum, dacă se poate, imediat, dacă se poate. Și acesta a fost primul obstacol pe care trebuia să-l învingă David, tinerețea sa, vârsta sa. Al doilea obstacol era că David avea frați mai mari. Ajuns pe câmpul de luptă, David este confruntat cu fratele său cel mai mare, cu Eliab. O bună parte din textul acesta vedem discuția dintre David și Eliab. Știi ce îl acuză Eliab? Eliab îl acuză că și-a părăsit responsabilitatea primordială, aceea de a păzi oile tatălui său. În mintea lui Eliab, David trebuia să păzească niște oi. Era cioban. Și au spus, când a venit pe câmpul de luptă, de ce ți-ai părăsit responsabilitatea? De ce ai părăsit oile? De ce ți-ai părăsit slujba, jobul? De ce ai venit aici pe câmpul de luptă? În al doilea rând, Eliab îl acuză că oile sunt puține, cu alte cuvinte, îi spune lui David, nu numai că ești responsabil, îi spune lui David, însărcinările care le-ai avut până acum n-au fost de seamă. Cei lucruri cu care ai fost tu însărcinat până în ziua asta au fost niște nimicuri. Tu vii acum aici pe câmpul de luptă și începi să pui întrebări în stânga și în dreapta, începi să ne provoci pe noi să-ți dăm răspunsuri. Dar uite-te la tine! Tu ți-ai părăsit responsabilitatea și, de fapt, nu numai că ești responsabil, tu nici n-ai fost încredințat până acum cu lucruri serioase. Ceea ce s-a așteptat de la tine să faci până acum, s-a așteptat de la orice copil. Să îngrijească niște oi, să fie responsabil în geabul lui. Problema este că David ținea la oile sale. Multe sau puține, David a fost foarte credincios pentru slujba sa. El mai târziu va spune lui Saul că atunci când venea vreo fiară sălbatică să-i fure vreo oaie din turmă, el s-a împotrivit și și-a apărat turma. Le apărase de multe ori de lei, de urși, cu punerea în pericol a vieții sale. Chiar și acum când a venit aici în luptă, spune cuvântul Domnului 1 Samuel 17:22, David a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzeau ca la bălâcurile și a alergat ca și... David n-a fost niciodată irresponsabil. Oile le-a lăsat cu un paznic, când a venit pe câmpul de luptă, lucrurile pe care i-au fost încredințate le-a dat cuiva. David n-a fost niciodată irresponsabil. A doua acuzație a lui Eliab este că el a venit la luptă ca spectator, să vadă cum sunt batjocoriți iudeii. Vezi, pentru Eliab, tot ce se întâmpla aici, pe câmpul de luptă, era un fel de circ, ceva poate care pentru unii să fi fost distractiv. Când nu iei prea în serios viața, nu ajungi prea departe. Când nu iei în serios viața, chiar problemele mici ale vieții, le tratezi cu indiferență și apoi mai târziu vei desconsidera și problemele serioase și mari ale vieții. Cine e necredincios în lucruri mici, spune Biblia, va fi necredincios și în lucruri mari. Mă mir că pentru unii chiar și adunarea este numai un spectacol la care sunt datori să participe. De multe ori venim la biserică ca și la spectacol. Nu vrem să participăm, ci vrem doar ca să vedem ce se mai întâmplă aici, ca să criticăm mai târziu lucrurile care se întâmplă aici. Ca să le cântărim mai târziu lucrurile care se întâmplă aici. Nu ai voie să critici adunarea și lucrarea lui Dumnezeu dacă nu ești participant. Dacă vei fi participant, îți vei da seama că nu ai ce să critici. Pentru că orice critică se îndreaptă împotriva ta. Deci pentru cei mai mulți, acesta era un spectacol care au venit să-l privească. Unii cred că și în biserică e de datoria lor să reprezinte standardul după care trebuie să se desfășoare spectacolul. Pentru creștini adevărați, adunarea este locul participării. Ei participă la închinare, participă cu bani, participă la toate lucrările care se întâmplă în adunare. Și dacă Domnul să binecuvinteze adunarea noastră cu o adunare, cu niște membri participanți. Nu vrem să avem spectatori în biserică. Dacă cineva vrea să rămână spectator, atunci locul lui nu este aici. Aici este locul celor ce vor să participe cu ceva. care vor să-și aducă aportul în lucrarea lui Dumnezeu. Amin? Amin. La treilea rând, Eliab îl acuză pe David că are o inimă rea și plină de mândrie. Mare scofală să vii să privești lupta și ai venit să privești lupta, îi zice Eliab. În primul rând, David n-a venit din proprie inițiativă, așa cum am văzut, tatăl său l-a trimis aici. În al doilea rând, de dragul lui Eliab a venit el aici, pe câmpul de luptă. A venit să vadă cum îi mai merge fratelui său mai mare, să vadă dacă este bine, dacă este sănătos. A venit să-i aducă de mâncare. În al treilea rând, din ascultare față de tatălui a venit David aici. David nu era nici mândru, nici rău în inima lui. A venit din dragoste, din ascultare, din interes. David era un om după inima lui Dumnezeu. Ce s-ar fi întâmplat dacă David ar fi făcut stânga împrejur după discuția cu Eliab și s-ar fi întors acasă? Ce vești ar fi dus el tatălui său? Tatăl său îl trimise și a spus să-mi aduci vești temeinice. Una dintre traducerile cuvântului temeinic din limba ebraică este bun. Cu alte cuvinte, Isaia l-a trimis și a spus să-mi aduci vești bune. Despre poporul lui Dumnezeu să-mi aduci vești bune. Despre Saul să-mi aduci vești bune. Despre frații tăi să-mi aduci vești bune. David nu se poate întoarce înapoi să ducă tatălui său vești rele. Mai târziu David va scrie în Psalmul 68. Un cuvânt spune Domnul și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Cu alte cuvinte, femeile nu se ocupă de poporul lui Dumnezeu, nu se ocupă de bârfe. Nu se ocupă de povești. Nu se ocupă de răspândirea lucrurilor neadevărate sau chiar și adevărate despre alții. Ci femeile din poporul lui Dumnezeu duc vești bune. Și ele sunt o mare oștire. David crede în posibilitatea existenței unei vești bune care poate fi dusă tatălui său. Și nu se lasă intimidat de Eliab. Eliab, deci, este simbolul acelor critici pentru tot ce este nou, pentru tot ce este curajos, pentru tot ce este îndrăzneț, pentru tot ce este inovator în poporul lui Dumnezeu. Pentru orice mișcare nouă și proaspătă a Duhului se găsește câte unul sau doi Eliabi și astăzi care să se împotrivească. El stă împotriva tuturor celor ce cred că starea de moleșeală care există în bisericile de astăzi, pentru ea este un răspuns la Dumnezeu. Este un răspuns pentru starea de moleșeală la Dumnezeu. Am fost azi dimineață într-o adunare, frații cu care am vorbit după program, au spus, a fost o stare de moleșeală. N-a fost o prezență a Duhului Dumnezeu. E adevărat. De multe ori și la noi este stare de moleșeală și nu e o prezență a Duhului Dumnezeu. Adevărații David ai secolului acestuia, ei cred că la starea de moleșeală există răspuns. La lipsa de cercetare a lui Dumnezeu există răspuns. Dumnezeu încă mai vrea să învioreze poporul său. Dumnezeu mai vrea să cerceteze biserica. Biserica încă trebuie să fie biruitoare până va veni Hristos. Biserica nu trebuie să se golească de membri, trebuie să umple de membri. Biserica nu trebuie să moară, nu trebuie îngropată, nu trebuie mormântată, nu trebuie cedat cu ușurință. Chiar dacă rămân unul sau doi într-o biserică, dacă încep cei unul sau doi să se roage Domnului, dacă încep să postească, Dumnezeu poate să facă să sufle vântul său peste marea de oase moarte, care Ezechiel o vede în vedenia sa, să crească carne pe oasele acelea, să intre duc de viață în ele, să facă o știre vie a lui Dumnezeu. Există putere în Duhul lui Dumnezeu. Dacă cineva crede, dacă cineva vrea, dacă cineva înțelege lucrul acesta. Eliabii zilelor noastre preferă starea de fapt a lucrurilor. Ei zic, ce dacă ne amenință Goliat? Ce dacă părem minoritate? Ce dacă suntem niște lași? Ce dacă nu facem nimic? Ce dacă suntem speriați, timorați, timizi și tresărim la cel mai mic foște? Ce dacă suntem creștini? Suntem o armată, chiar dacă una caricaturală. Avem un păstor, un Saul în frunte. Și atunci întrebăm pe ceilalți, care e problema ta? Noi suntem satisfăcuți, noi suntem mulțumiți. Problema lui David era, și problema noastră în secolul 21 este, că noi nu putem să vedem o armată a lui Dumnezeu batjocorită de cel rău. Noi nu putem să vedem o armată a lui Dumnezeu amenințată de apatia spirituală, de erezii de învățătură, de cei ce nu fac nimica. Noi trebuie să facem ceva. Duhul lui Dumnezeu din inima mea mă îndeamnă în această seară să ascult de Dumnezeu. Să văd care este mișcarea lui Dumnezeu. Să văd ce vrea Dumnezeu și ce e de făcut în adunarea noastră, în viața noastră, în familiile noastre, în aceste împrejurări. Ce trebuie să fac? Clipa aceea, David se oferă voluntar să se meargă să bată cu Goliat. Dar mai este un obstacol, este confruntarea cu Saul. Saul nu are curajul, așa cum am văzut, să meargă el însuși la luptă, să se împotrivească lui Goliat. Pe alții încurajează să fie voluntari. Dar când apare voluntarul, sau nu face nimica ca să-l încurajeze pe voluntar, dimpotrivă, îi arată voluntarului care sunt dezavantajele lui. De unde provenea curajul lui David? De la Domnul. David îl cunoștea pe Domnul. David avea experiențe cu Domnul. David știa ce poate să facă Domnul. A experimentat izbăvirile și puterea lui Dumnezeu. De pe pășunile Betleemului, din peșterile pe unde el dormea nopțile cu oile sale, din confruntările noaptea cu frigul și ziua cu căldura puternică, toridă, din confruntările cu arșița, cu foamea, cu setea, cu animalele sălbatice, încercând să găsească cea mai bună pășune pentru oile sale, încercând să găsească cea mai fragedă iarbă pentru ele, încercând ca cu toiagul și cu naua sa să le protejeze. Mai târziu îl va scrie Psalmul 23 și în Psalmul 23 David este, parcă se ilustrează pe sine, îl văd pe David cum a fost el cu oițele sale. David se potrivea în felul în care el a fost și s-a comportat cu oile sale, cu ceea ce era Domnul pentru poporul său și ceea ce a fost Dumnezeu pentru David. Căci David zice, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi, mă duce la ape de odihnă, îmi învirează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și noaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul cu un dălem și paharul meu este plin de dă peste el, da? Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. David cândva a fost păstorul unor oi. Și oile se puteau uita la David cu încredere, că așa a făcut David pentru oi, cum făcea acum Dumnezeu pentru David. Și David poate foarte ușor să se pună pe sine în ipostaza unei oi, să-l considere pe Domnul păstorul lui. David are experiențe cu Dumnezeu. Când Saul se uită la Goliat și se uită la David, când îl privește pe Goliat, Saul vede paharul pe jumătate plin. Când se uită la David, Saul vede paharul pe jumătate gol. Din punctul de vedere al lui Saul, avantajele sunt de partea lui Goliat, dezavantajele sunt de partea lui David. Și încearcă să explice dezavantajele. Prima descurajare a lui Saul în confruntarea lui David cu el este o descurajare directă. Nu poți să te duci la luptă, îi spune direct. Îl confruntă direct. Nu poți să mergi la luptă. Apoi continuă să disece dezavantajele, să-i le pună toate pe tavă, să încerce să-l descurajeze. Față de el tu ești un copil, spune Saul. Mai mult decât atâta, el are experiență de mulți ani, tu n-ai experiență deloc în luptele acestea. În al patrulea rând, n-ai armătura corespunzătoare, versetul 38. Ești dezavantajat total, băiatule. Problema este însă că David de o bucată de timp a fost uns ca rege al lui Israel. Noi uităm ce poate face ungerea în viața unui om. Când ai ungerea lui Dumnezeu în viața ta, nu poți să-ți permiți să uiți ce face ungerea. Căci ungerea lui Dumnezeu te învață toate lucrurile, spune Apostolul Ioan. Și nu trebuie să fii învățat de nimeni. Ungerea lui Dumnezeu este o putere fenomenală. Regele de fapt și regele de drept al lui Israel sunt confruntați acum în această confruntare, one on one. Se vede de ce a fost unul lepădat și de ce a fost ales celălalt. În această confruntare dintre cei doi regi, unul care este lepădat și unul care este ales, se vede care este diferența și cum este omul care este după inima lui Dumnezeu. Frica lui Saul, descurajarea, deznădejdea, pesimismul, se confruntă cu curajul, experiența credinței și responsabilitatea lui David. David, ca rege al lui Israel, este responsabil pentru poporul lui Israel. Știe ce are de făcut pentru acest popor. Știe că soarta poporului depinde de el, regele de drept al lui Israel. Și trebuie să apere interesele poporului lui Dumnezeu și al lui Israel. Și David are experiențe. Puține animale sunt mai înspăimântătoare decât leii. Dar David a scăpat de câteva ori oile din gura vreunui leu, din laba vreunui urs. Lumea credea că David avea o slujbă de nimic, păscând niște oi. Dar Domnul la oi îl pregătea pentru tronul lui Israel. Ce interesant lucrează Dumnezeu. Îl ia pe Moise și îl duce în pustie să-l pregătească ca să-l trimite la curtea lui Faraon să scoată pe Israel din Egipt. Îl ia pe Iosif din pustie și îl duce și îl pregătește la curtea lui Faraon. Pe David îl pregătește la niște oi. Poate că oamenii se uită la tine și crede că tu ai o slujbă de nimic. Aveam o cunoștință în țară, avea studii superioare, dar n-am mai putut să găsească job, până la urmă n-am mai găsit serviciu. Și am mers și a lucrat într-o fabrică ca om de serviciu. Făcea curățenie. Și toată lumea își bătea joc de el. Omul acesta într-o zi a venit directorul la el și a bătut joc de el și a spus directorului, spus, domnule director, ăsta este ultimul lucru pe care pot să-l fac în fabrica aceasta. Mai jos de atâta nu pot să cad. Mai în afară de atâta nu pot să fiu, dar decât afară de tot. Dar vreau să știi un lucru, a spus el directorului. Eu mă rog în fiecare zi pentru vremea comuniștilor, mă rog în fiecare zi pentru fabrica aceasta, că aici este locul meu de muncă și am o responsabilitate pentru locul meu de muncă. Indiferent ce lucrez la locul meu de muncă, eu am o responsabilitate pentru locul meu de muncă. Și fabrica aceasta rămâne în picioare și funcționează în pofida tuturor necazurilor și problemelor din țară din cauza că eu sunt omul lui Dumnezeu care mă rog pentru această fabrică. Când mă vei da afară și n-am să mă mai rog pentru ea, fabrica va da faliment. Și directorul, sfidând credința acestui om, l-a dat afară. Și fabrica a fost închisă la câteva luni după aceea. Indiferent ce slujbă și cât de mic și cât de neînsemnat este ceea ce tu faci, la locul de muncă sau în biserică sau oriunde, dacă ești credincios Domnului, Domnul te pregătește pentru o lucrare mai mare. Domnul te pregătește pentru o lucrare mai importantă. Dacă ești credincios Domnului, urmărește cum te pregătește Dumnezeu. Patra confruntare pentru care David trebuia să treacă peste celelalte trei confruntări, confruntarea cu Goliat. David își alege armele cu care el este obișnuit. Oprește niște pietre și un toiag. Știi, pe vremea aceea, cum spune Biblia în 1 Samuel 13, israeliții n-aveau mult armament, n-aveau multe arme. Pentru că filistenii dețineau monopolul asupra fierului și a ramei. Spune cuvântul Domnului, în toată țara lui Israel nu se găsea niciun fierar, căci filistenii ziseseră să împiedicăm pe evrei să-și facă săpii sau sulițe și fiecare om din Israel se cobora la filisteni ca să ascultă fierul plugului, coasa, securea și sapa, când se tocea sapa, coasa, furca cu trei coarne și securea, ca să facă vârf țepușului cu care mâna boii. Și așa s-a întâmplat că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliță în mâna întregului popor, care era cu Saul și Ionatan, n-aveau decât Saul și fiul său Ionatan. Parcă-i văd pe răsculații lui Horea Cloșca și Crișan. Cu coase, cu seceri, cu securi, cu furci, cu câte un par în mână, luptându-se cu o știre în armată. Lipsa unui anumit fel de arme nu te face total dezarmat, iubitul meu. Lipsa unui anumit fel de armament nu te face total lipsit de armament. În Roman 13 cu 12, Pavel zice, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm deci de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Dacă n-ai un anumit fel de armament, atunci poți să ai armele luminii, spune cuvântul lui Dumnezeu. În 2 Corinteni 6 cu 7 spune, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Neprihănirea ta este o armătură extraordinară care tu o poți avea. În 2 Corinteni 10 cu 4, Pavel spune, armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Îți dai seama cum este arma aceasta? Îți dai seama cum este arma aceasta care surpă întăritura? Și ce spune cu alte cuvinte cuvântul lui Dumnezeu? Noi nu ne luptăm cu niște săbii sau cu furcă, cu coasă și cu securea și cu astea. Noi ne luptăm cu acele arme, cu acei berbeci puternici, noi când dăm o lovitură, noi zdrobim un zid. Noi când dăm o lovitură, noi zdrobim un zid. Noi facem să se surpe întărituri ale celui rău. Și astfel câștigăm bătăliile. Și din când în când este bine să abandonezi obișnuitul pentru neobișnuit. Naturalul pentru supranatural. Când vei veni la adunare de acum înainte, aș vrea să vii să aștepți ceva supranatural. Ceva neobișnuit. Nu veni și nu te ruga, Domnule, așteptând să nu se întâmple nimic. Roagă-te așteptând ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. Vină cu credință că Dumnezeu ascultă rugăciunile, că Dumnezeu schimbă viețile. Vină cu credință că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci slăvit să fie El. Pavel a avut această experiență cu Dumnezeu în 1 Corinteni 2:1, spune, când despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu vorbire sau înțelepciune strălucită. De ce n-avea Pavel înțelepciune strălucită? Oh, ba da, avea. Pa Petru mai târziu scrie despre el că o scris lucruri grea de înțeles. Îl ved pe săracul pescar, care nu a făcut toată viața lui decât un numărat pești și știa dacă sunt sau nu pești într-o parte sau alta, citindu-le de scrisorile lui Pavel și dând din cap și zic, nu știu ce vrea să zic omul ăsta. Dar știu că este un om al lui Dumnezeu. Nu înțeleg ce vrea să zică el. 1 Corinteni 3:3, eu însumi când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. De ce? Am abandonat, spune Pavel, obișnuitul pentru neobișnuit, naturalul pentru supranatural. Am vrut ca să vă vorbesc cu el cu putere. Am vrut ca Evanghelia pe care o vestesc să fie bazată pe puterea lui Dumnezeu. Eu nu vreau să știu între voi nimic altceva, zice el, decât pe Hristos și pe el răstignit. Wow! Asta da, supranatural. Asta da, supranatural. Al momentului David îl descumpănește pe Goliat. Îl întreabă în batjocură dacă se va bate cu toiagul. David însă e foarte serios. David nu tratează problema cu batjocură. Problema aceasta este foarte serioasă pentru David. Îi spune nu cu toiagul, ci cu numele Domnului. Vreau să spun în această seară că în numele cui vii este mai important decât cu ce vii. În numele cui vii, este pe cine reprezinți, este mai important decât ceea ce ai. S-ar putea să nu ai multe, s-ar putea să n-ai nimic, dar dacă ai cu tine numele Domnului, ai totul. Slăvit să fie El. Autoritatea care stă în spate cântărește mai mult și mai greu decât armele pe care le folosești în luptă. Uite cum folosește David numele Domnului și pe Domnul. Zice, Domnul te va da în mâinile mele. Lumea va ști că Israel are un Dumnezeu viu. Lumea va afla că biruința este a Domnului. Se va ști că Domnul nu lucrează prin mijloace omenești, deși poate întrebuința materia, Dumnezeu nu lucrează prin mijloace omenești. David îl pune pe Domnul înainte. Ce nu eu, Dumnezeu te va da în mâinile mele. Nu e a mea biruința, biruința este a Domnului. Lumea va ști că Israel are un Dumnezeu viu. Uite-te numai cum o să lucreze Dumnezeu. Și David prinde mânie, pornește împotriva, Goliat prinde mânie, pornește împotriva lui David. Nici David nu stă pe loc, aleargă înaintea lui, împotriva lui Goliat, bagă mâna în straiță, scoate de acolo o piatră, o pune în plaștie și îl lovește drept în frunte pe Goliat, îl amețește, îl trântește la pământ, se duce la el, îi ia sabia, îi taie capul și ridică sus. Gata. Cât a durat lupta? Câteva minute. Cât a durat confruntarea și pregătirea? 40 de zile. Pentru David, o viață care vine din spate, o viață de experiențe cu Dumnezeu. Mă gândesc la aceste două știri. Cel acuzat că a venit ca spectator s-a luptat. Cei de la care se așteptau să se lupte au devenit spectatori. Pe câmpul de luptă se așterne liniștea și înmărmurirea de ambele părți. Israeliții nu cred nici ei, filistenii se freacă la ochi. Campionul lor este trântit la pământ, capul lui este tăiat. Ce ușoară a fost biruința! În clipa aceasta se trezește și israeliții. Că totdeauna atunci când lupta e câștigată, sunt oameni care sunt gata să strige și ei, să facă și ei scandal. Se încurajează și ei, încep să ridice și ei, să bată furca de cosă. Să facă și ei gălăgie. Acum au prins și ei curaj. Ăsta a fost obstacolul, dar obstacolul este dat la o parte. De ce? Pentru că pe câmpul de luptă a venit un om după inima lui Dumnezeu. Pe câmpul de luptă a venit un om după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu nu caută mulți, caută un om după inima lui Dumnezeu. Oștirea poate să fie numeroasă. Printre oșteni poate să fie o mulțime de Sauli, o mulțime de Eliabi, o mulțime de Ionatan. Dumnezeu nu-i caută pe ăștia, caută pe cei care sunt după inima lui, ca David. Dorința lui Dumnezeu pentru noi în această seară este ca fiecare dintre noi să devenim bărbați și femei după inima lui Dumnezeu. Tineri și copii după inima lui Dumnezeu. Oameni în vârstă după inima lui Dumnezeu. Ești după inima lui? Bate inima ta 100% pentru Domnul? Ești dăruit Domnului în întregime? Perceptiv la luptele care se dau în domeniul spiritual. Vrei să participi la acestea sau vrei să stai cu mâinile în sân, să rămâi spectator? Îți ascuți armele și ți le pregătești pentru ziua când alții vor câștiga biruința ca atunci să țipi și tu? Aș vrea ca toți să devenim oameni după inima lui Dumnezeu. Este provocarea pe care ne-o întinde Dumnezeu în această seară. Ne cheamă pe nume și indiferent cum te cheamă, Domnul spune, vreau să fii un om după inima mea. Întrebarea mea este pentru tine această seară. Tu vrei să fii după inima lui Dumnezeu? Domnul să te ajute, să ne ajute pe toți aceasta. Amin. Ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău. E o provocare pe care tu ne-ai întins-o în această seară și pe care nu vrem să o abandonăm aici, lăsând cuvintele să zboare în vânt și noi să plecăm acasă cum am venit. Și am vrea, Doamne, ca ceea ce Tu ne-ai spus în această seară să intre în inima noastră, să ne transforme viața. Dorința mea pentru întreg poporul care a ascultat aici este ca noi toți să devenim oameni după inima Ta. Curajoși, care suntem responsabili, care ne înțelegem locul și chemarea, care nu abandonăm în fața luptei și care în vremea aceasta nu vom lăsa lucrarea și biserica să cadă în amorțire, în deznădejde, în apatie, în moarte, ci vom sta pe genunchi și ne vom lupta cu forțele întunericului, Doamne, și vom posti și ne vom ruga și vom aduce biserica înaintea Ta pe brațe de rugăciune până când Tu vei face ca biserica să fie strălucitoare, să fie puternică, să fie biruitoare, Doamne. Îți mulțumesc că Tu cauți astfel de oameni și îți mulțumesc să găsești mulți între noi în această seară. Slavă Ție pentru cuvântul Tău. Te rugăm să ne binecuvintezi săptămâna ce ne stă în față, să fii cu noi, să rămâi cu noi de acum și în veci. Amin.